Eurojenet neşirinde Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýektiniň amala aşjakdygy ýa-da aşmajakdygy barada ýörite syn çap edildi. Onu käbir regional ekspertler top proýektiniň eýýän wagtynyň geçen bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Türkmenistan gaz geçirji proýekti arkaly ykdysady meselelerin üstünü örtmek isleýärmi diýen sözdäşi bilen çap edilen analizde muňa delil hökmünde Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Doktor Luka Açesçinin sözlerine salgılanıp bir näçe misal getirilýär. Mälim bolşýaly geçen ýylyň dekabr aýynyň 13-nde Türkmenistanyň Mari welaýatynyň çäklerinde Garagum çölünde Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulyşyna başlandy. Şonda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu proýektiň gurulyşynyň 2019-njy ýylyň ahirine tamamlanjakdygyny aýtdy. İmamoğa Dr. Luka Açesçini şüphe bilen arayar. Ol dünyada energi bahalarının pes derecede saklanıp kalmağının mümkündüğünü aydıp, top gaz geçircisi üçün bağdır penceresinin yapılan bolmağının ehtimaldığını ve onun girdicili bolcaktuğunun ya da bolmacaktuğunun da soru aslında galyandığını 20 aprelle çap edilen analizde nıltayar. Beylik taraftan İran bilen dünyanın en kuvvetli yurtlarının arasında bağlaşılan yadro ılalışı esasında Tehran'a karşı girdilen sanktiyalar yatırıldı. Maglumatta munun hem Günorta Aziyadaki müşterilerin ünsünü özüne çekip, oların İran gazına gızıklanma bildirmeyini getirip bilecekti gaydılar. Şu faktorların bir yere cemlenmeyi neticesinde Kavir analitikler Toph'ın Nabucco proyekti yali Kavir şovsu tatlamaların sanoğuna koşulmanın mümkündüğünü aydiyalar deyilip analizde bellenýär. Şeýlede maglumatda Türkmenistanda Toph'ın guruluşu varada hem hiçili video maglumatın berilmeyendigine üns çekilip proyektin guruluşunun alınıp barlaşı. Gadu işlerinin geçirilýändi varada Türkmen televiziyasında hiçili maglumatın görküdülmeyendig ýazylýar. Dünyanın en rehimsiz diktaturasının yerleşen yeri Türkmenistan'da yani sözlere ve şekillere her hili övüşün berilen yerde resmilerin öz sözününe tapılmağı kıyın deyilip mağlumatta nıhtalyar. Biz Türkmen hükümeti nemeni bilmemizi isleyen olsa dine şunu bilyaz. Toph'ın kuruluşunun alınıp barlayan ıvarada ne surat ne de televizyonda görünüşler görküdülyar. Bu orta asırlarda kıyalı deyip açısçini aydiyar. Galverse de maglumatda Toph illüziýasynyň Berdimuhammedowyň rejiminde möhüm rol oýnaýandygy bellenilip şeýle diýilýär. Toph illüziýasy Berdimuhammedowyň rejimi üçin möhüm maksat bolup hyzmat edýär. Ol adaty durmuşyň dowam edýändigi baradaky illüziýany döredýär. Emma hakykatda bolsa, juda pes energiýa bahalary Türkmenistanyň döwlet büdjetinde ul boşluklary döredýär. Bu hem ýolbaşçynyň ýurdu gorkudyr merhemet aslında dolandyrmany kynlaşdyrýar. Maglumatyň ahyrynda ýakynda Gurbanuly Berdimuhammedowyň kadr çalşygyny geçirip, ençeme ministr öz wezipesinden boşa dönlüğünü üns çekilýär. Şonda Türkmen prezidenti işde goý beren düýpli kemçilikler üçin diýip, Iqtisadiýet we Ösüş ministri Yollar Şeripowa, Söwda we daşary iqtisady ara gatnaşyklar ministri Bayar Abaýewe, baş döwlet salawat gullugynyň başlygy Şatlyk Hümmedow wezipesinden boşatdy. Berdimuhammedow öz rejiminiň krizisini başdan geçirýär. Bu şu neçenli Türkmen rejiminiň iň gowşan pursaty bolsa gerek diýip, Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Dr. Luka Açesçini belleýär. Türkmen gadyny Owansanyň üstü bilen Hindistana aktarjak Toph proýektiniň guruluşy baradaky gepleşikleri 1990-njy ýyllaryň başynda başlanypdy. Bu gaz geçirji arkaly ýylly 33 milliard kubometr gazy aktarmak gödeňine tutulýar.